Odvážil se mít dneska takové historické okénko, nebo spíš okno během kázání, protože vzhledem k tomu, že si 31.10. jako každoročně připomínáme den reformace a letos se obzvláště jedná o významné výročí, kdy v úterý tomu bude přesně 500 let ode dne, kdy bylo zveřejněno 95 tezí Martinem Lutherem. Jednalo se o významný počin, který má dopad až do dnes, i když se neodehrál pravděpodobně tak, jak praví legenda o 95 tezích přibitých na dveřích Wittenberského kostela. Pokusím se krátce ale přiblížit život a odkaz Martina Luthera a i tuto událost, která se odehrála a která ovlivňuje vlastně, dá se říct, život do dnešní doby. Má se za to, že možná Martin Luther byl jednou z nejvlivnějších osobností vůbec, protože ovlivnil život nejenom po té náboženské, ale vůbec po kulturní a politické stránce. Několikrát potom později, když otevřeme Boží slovo a přečtu biblický text, tak nechám zaznít i potom to, co Martin Luther na místech napsal k danému tématu. Tak tedy nejprve se podívejme krátce na život Martina Luthera. Myslím, že to stojí za to si přiblížit tuto osobu, i když svým způsobem ji všichni tak nějak známe, ale možná jsou tam okamžiky, které je dobré si připomenout. Martin Luther se narodil v městečku Eisleben, který měl zhruba tak 4 000 obyvatel. Narodil se 10. listopadu v roce 1483. Jako nejstarší z minimálně 6 dětí v selské rodině Hanse Ludera. Jméno si nechal Martin změnit na Luther až později. Vystudoval magisterské studium filozofie na univerzitě v Erfurtu a posléze na otcovo přání začal studovat práva. Ale zhruba v polovině semestru odcestoval domů, není známo, co ho k tomu vedlo, možná úplně nebyl tak spokojený s tím studiem práv, anebo byl jiný důvod, není to zcela jasné. Ale když se vracel potom naspátek zase na univerzitu 2. července v roce 1505, tak se odehrála jedna událost, která změnila a ovlivnila jeho život na dlouhá léta dopředu nebo vůbec do konce jeho života. Přepadla ho totiž silná bouřka, během které se modlil a dal slib, že když to přežije, tak se stane mnichem. O 15 dní později vstoupil do kláštera. Řešil to se svými přáteli předtím a velice zodpovědně a někteří ho přemlouvali, že vlastně to nebyl promyšlený krok, ale pod nějakým dojmem a náporem. Ale Luther se nakonec rozhodl, že pro takové pro přísnější výklad a vstoupil do kláštera. Asi těch důvodů bylo i více, proč tak učinil. Ale tento jeho krok potom znamenalo jisté napětí v jeho vztahu s otcem, které povolilo, až když se Luther v roce 1525 oženil. Nutno říct, že vztah s jeho otcem byl potom napjatý, takže předtím dokonce jeho otec mu vykal, když se stal vlastně tím magistrem filozofie, tím vyjadřoval velký respekt, ale v momentě, když vlastně učinil tento krok, tak to bylo velice těžký pro otce, tak mu začal zase tykat a tím dával najevo svůj postoj. Na druhou stranu na jeho první mši přišel s velkými dary, aby ukázal, jako, že úplně nějaký respekt k církvi a v tomhle. Ale ten vztah byl mezi Lutherem a otcem po jistou dobu velice napjatý. Ani vstupem do kláštera se Luther ale nezbavil strachu, který ho provázel, který řešil vlastně i předtím, kdy řešil otázku, jak to s ním bude v otázce konečného soudu, řešil otázku predestinace, tedy předurčení. ale nutno říct, že ho to úplně neparalizovalo, naopak bylo to pro něho silným popudem k intenzivnímu studiu Bible. A je zvláštní, že vlastně svou první Bibli dostal, nebo začal vlastně v době, kdy vlastně vstoupil do kláštera. A vrhnul se opravdu intenzivně do jeho studia a hledání na odpovědi na své otázky. Takže potom později, když začal studovat teologii, k čemu ho určil jeho představený, tak si vybral právě oblast biblistiky, což nebylo vůbec v té době obvyklé, a vrhnul se právě intenzivně na oblast exegeze, tedy výkladu Božího slova. A chtěl najít také odpovědi právě na tyto své existenciální, bytostné otázky, jak to je, a vlastně potom došel k těm odpovědím, které mu pomohly vlastně o spáse skrze víru, skrze milost a skrze Boží slovo. V roce 1510 také Martin Luther navštívil Řím, což je ovlivnilo v mnoha směrech. Nevíme nic moc podrobného o té cestě, jenom z těch zápisků později, kdy se k tomu vracel, ale každopádně takový ten rozdíl těch různých poutních míst, silných jako duchovních okamžiků ve srovnání s těmi poměry, které tam panovaly, zajisté měly na Martina Luthera silný vliv a vlastně i později se k tomu odkazuje a vrací. Ve svých 30 letech se Martin Luther stal profesorem teologie. Začal přednášet nejprve žalmy, které byly vlastně mu velice blízké, ale od roku 1515 až do roku 1518 začíná postupně přednášet listy Římanům, Galackým a Židům, což mělo zřejmý vliv právě na reformu a jeho teologické myšlení. Je známý jeho předmluva k výkladu listu Římanům, kde právě hodně zdůrazňuje spásu skrze víru. Lutera doslova zvedlo ze židle kolem roku 1517 působení takzvaného odpustkového kazatele Dominikána Johannese Tetzla, který byl zdatným propagátorem a prodejcem odpustků. Z jeho úst také zazněla nechvalně slavná věta: když se peníz v pokladně zatočí, hned duše z očistce vyskočí. A Martin Luther tohle to těžce nesl, protože kromě toho, že byl profesor, tak opravdu měl takové pastýřské srdce a viděl, co to dělá s lidmi. A on už dřív vlastně kritizoval spolu s další středověkou kritikou této praxe, ke které se připojoval. Ale tohle ho tak zvedlo ze židle, že neváhal a napsal dopis, který 31. října, ve kterém se obrátil na biskupa Albrechta z Mohuče a přiložil k ním právě 95 tezí o odpustcích. Původně to mělo sloužit pravděpodobně jako k nějaké polemice nebo diskuzi, ale jak to bývá v takovém případě, toto se dostalo velice rychle ven. Tyto teze byly zveřejněny a vlastně stalo se to vlastně součástí veřejné diskuze a kostky byly vrženy a už nebylo cesty zpět. Neví se přesně, jak to bylo s tím přibitím na ty dveře Wittenberského kostela. V té době to bylo celkem obvyklé, že když se chystala nějaká disputace, že se to takhle zveřejnilo, že to byla taková nástěnka, ale není to zcela jasné, jestli to bylo, anebo jestli to bylo právě to 31.10., anebo o několik dní, až několik dní později. Což není důležité, ale myslím si, že toto přibití, tyto teze, takhle se staly takovým určitým symbolem, který vlastně odstartoval to, co nese název reformace, a právě se stalo vlastně jejím celým symbolem. Takže když se řekne reformace, tak často vytáhne na mysli toto přibití 95 tezí na dveře kostela Wittenberga. V říjnu v roce 1520 bylo Lutherovi po vleklém sporu pohroženo v papežské bule kladbou, a na tuto bulu Luther reagoval po svém, kdy svolal k branám Wittenbergu své příznivce ke spálení bezbožných knih papežského práva. V roce 1521 se Luther zúčastnil říšského sněmu ve Wormsu, kde Luther odmítl odložit své svědomí, k čemuž byl vyzýván, a odvolat 95 tezí. A pronesl zde bájnou větu, zde stojím a nemohu jinak. Na tomto sněmu byl vydán Karlem V. Volmský edikt, ve kterém byl Luther prohlášen za kacíře. Luther byl v té době a již předtím chráněncem saského kurfiřta Friedricha III. Moudrého, který hrál velice významnou roli vůbec v tom, že to mohlo proběhnout všechno tak, jak to proběhlo. Již několika předtím zasáhl ve prospěch Luthera a připravoval situace tak, aby nemusel odcestovat do Říma, ale právě se to odehrál ve Wormsu a ne v Římě. Ale tentokrát musel Luthera nechat dokonce unést a poskytnout mu azyl v domácím vězení na hradě Wartburg. O Lutherovi, o tomto vězení věděli jenom jeho nejbližší, kteří ho občas mohli navštívit. Toto období bylo pro Luthera zajisté v mnohem obtížné, těžké a možná propadal trochu trudomyslnosti, kterou ale rozháněl horečnou činností, studiem a literárním tvorbou. A právě z tohoto období přijala německy mluvící církev možná to úplně největší požehnání ze všech, protože během této doby Luther přeložil Bibli, která je známa jako Biblia Deutsch a která měla nesmírný vliv vůbec na celé Německo, na celou kulturu, až dodnes vlastně na tvorbu jazyka, protože Luther byl výborně jazykově nadán a vlastně předurčil, dá se říct, směr němčiny. Bylo to pro Německo něco podobného, jako když čeští bratři přeložili Bibli Kralickou, která také ovlivnila mnohem český jazyk a vůbec českou církev. Zajisté by bylo mnoho dodat dalším událostem a šlo být podrobněji, ale já se zastavím ještě u několika zajímavých okamžiků. A tím prvním je Lutherův rodinný život. V roce 1525, jak jsem již předeslal, se Martin Luther oženil. Oženil se s Kateřinou, přesně se má Katarina von Bora, která byla ale, a to je zajímavé, jednou z řádových sester, jedna z těch, kterým Luther spolu se svými přáteli pomáhal utéct z kláštera. A všem se snažili vždy najít vhodného ženicha a pomoci jim vlastně do běžného života, protože ne každou z nich přijala naspět jejich rodina, a tak ty, kteří nebyli přijatí, jak se jim snažili pomoct. V tomto případě se to ale všechno tak nějak zamotalo, kdy Katarina si nejdřív chtěla vzít nějaký mládence z patricijské rodiny, ale to nevyšlo, protože ten si vzal někoho jiného. Luther si zase chtěl vzít jinou řádovou sestru, který pomáhal, ale nakonec se to všechno tak nějak vyvinulo tak, že se vzali právě oni dva. Nebyl to sňatek z nějaké vášně, svému příteli po týdnu manželství napsal, je to zvláštní, že to je jeden z takových adeptů, které si právě Katarina měla původně vzít a vlastně měla potom na výběr mezi Katarinou a Lutherem. A nakonec to padlo na Luthera, tak on tomu svým příteli psal, nechovám ke své ženě horoucí lásku, ani mě nespaluje vášeň, ale vážím si. O 6 let později ale Martin Luther píše už jinak. Nevyměnil bych svou Kat, tedy možná bychom mohli říct Káťu, ani za Francii i s Benátkami. Vidíme úžasný posun, že někdy v životě vidíme posuny obrácené, že na začátku je vroucí láska, hory by přináší modré z nebe a po 6 letech už jako tam možná jako v lepším případě by napsali, že si své ženy váží. U Luthera to šlo obráceně a vůbec celý zbytek života o své manželce mluvil jen v tom nejlepším. Stačí přečíst části jeho dopisu, jak ji oslovuje po každý jinak a po každý krásně. Tak je to krásný příběh, jak vlastně vznikla nebo se zrodila v tomto životě láska, která ale zároveň byla takovou silnou hybnou silou reformace a vůbec ve zborového života. Měli spolu celkem 6 dětí. O Martinu Lutherovi se ví, že se svým dětem velice věnoval, dokonce měli přístup k němu do pracovny a vždy neváhal si se svými dětmi hrát. O manželství hovořil jako o dobrém a šťastném. Kateřina se o Luthera obětavě starala, ačkoliv to nebylo vůbec lehké. Znamenalo to pro ní starat se o časté a početné náštěvy, které se různě dlouho zdržely. A kromě toho také téměř permanentně se starat o určité množství studentů, kteří u nich bydleli v domě a které Martin Luther vyučoval. V roce 1529 na římském sněmu ve Spíru potom předložili evangelické říšské stavy formální protest a poprvé na jejich hlavu se padlo slovo protestanté. Takže pokud se mluví o evangelických církvích jako protestanté, tak to má právě své kořeny a důvody na tomto sněmu ve Špíru. Martin Luther zemřel 18. února 1546 ve věku 63 let v městečku Eisleben, kde se narodil, a tím se vlastně uzavírá pomyslný kruh. Ale kruh to nebyl, jeho život nastartoval vlastně dění dál až do dnešního života, do dneška ovlivňuje běh dějin. Je to významná postava, která stojí za to si připomínat, má cenu a opravdu doporučuji občas si něco přečíst k pozbuzení, protože Martin Luther často řešil právě otázky, kterými se zabýváme i my a řešíme my, kdy zápasil právě s úzkostmi, strachem a nacházel posilu v Božím slovu. Jeho oblíbenou písní a nejoblíbenější písní byla píseň Hrad přepevný, která zazní po skončení dnešního kázání. A já jsem slíbil také, že dnes přečtu něco z Božího slova. Nechci mluvit jenom o Martinu Lutherovi, i když bych rád ještě ocitoval několik jeho citátů, ale chtěl bych otevřít přesto Boží slovo a připomenout si jedno z jeho důležitých témat, které bylo centrální pro jeho vůbec život a tvorbu. A nebudu mluvit dnes o víře milosti, o stavu k písmu, ale budu mluvit o lásce, která byla a stála také v centru jeho teologie. Přečtu nejprve text z Markova evangelia z 12. kapitoly od 28. verše do verše 34. Tedy můžeme se otevřít Markovo evangelium ve 12. kapitole od verše 28. K Ježíši přistoupil jeden ze zákonníků, který slyšel jeho rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. A Ježíš odpověděl, první je toto, slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce a z celé své mysli a z celé své síly. A druhé pak je toto, miluj bližního svého jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat je z celého srdce a z celého rozumu, i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přináše Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. Minulý týden jsme hovořili o společenství, které zde Pán Bůh vytváří, které funguje právě na základě lásky, která tvoří jeho nosnou konstrukci. Mluvili jsme o spojnici lásky s Bohem, ale také spojnici lásky jeden s druhým. To jsou dvě spojnice, které drží vůbec společenství a naše životy pohromadě. Rád bych právě k tomuto tématu se vrátil a nechal něco k tomu říct i Martina Luthera. V učení Ježíše Krista stojí láska k Bohu především. Přikázání lásky k Bohu je v Kristových ústech sice spolu s přikázáním lásky k bližnímu, ale jsem přesvědčen, že to pořadí, v kterém to je napsáno a v kterém to Pán Ježíš opakuje, není náhodné. Věřím, že láska k Bohu je východiskem a zdrojem veškeré křesťanské lásky. Ano, tedy jsou to dvě spojnice, které jsou stejně důležité, ale jen přece takovou to první mezi rovnými je láska k Bohu, která je vlastně východiskem naší lásky, zdrojem naší lásky. Všechno z ní vychází a všechno také k Bohu směřuje. Jinde Ježíš říká velice radikální slova, kde dokonce řekl, že kdo by neměl v nenávisti dokonce matku a otce, tak mě není hoden. Tomuto výroku bychom ale rozuměli špatně, pokud bychom ho brali doslovně. A vlastně Ježíš zde používá určitý židovský způsob vyjadřování, kdy tím ukazuje a srovnává vlastně nesrovnatelné. Jako by říkal, ta láska k Bohu je tak velká, že všechno, co s tím srovnáme, je vlastně, dá se říct, nenávistí. Chtěl ukázat tenhle ten rozdíl, ne, aby jsme skutečně reálně nenáviděli své rodiče, a to na mnoha dalších místech hovoří o důležitosti vztahu ke svým rodičům. A naopak tím podtrhuje důležitost lásky k Bohu jako zdroj k všeho ostatního, veškeré další lásky. A na toto potom navazuje i Martin Luther v jednom svém výroku, když říká, Boha musím milovat tak, abych se kvůli němu vzdal všeho a kdyby si to přál i těla a života. Ano, musím ho milovat tak, abych jenom jeho miloval nade všechno. Neboť Bůh je horlivý, nedokáže strpět, že někdo miluje něco více než jeho. Ale milovat něco méně než jeho připouští. Tak Bůh dokáže strpět, že milujeme jeho stvoření. Láska ke stvoření má stát daleko, daleko za láskou k Bohu. Milovat Boha z celého srdce znamená milovat Boha nade všechny věci. Tím chtěl Martin Luther potrhnout právě stejně jako Kristus důležitost lásky k Bohu. Ale zároveň víme a známe mnoho textů, které ukazují, že nemůže říkat člověk, že miluje Boha, když by měl v nenávisti svého bratra, svoji sestru. Natož kdyby se choval špatně ke své manželce nebo ke svému manželovi, ke svým blízkým. Jak potom můžeme říkat, že milujeme Boha, když se to neprojevuje nějak v našem životě? Spojnice lásky k Bohu je také spojnice lásky se světem. Vždyť milovat někoho znamená také milovat to, nebo toho, koho miluje ten, kterého milujeme. Tedy milovat Boha znamená milovat také to, o čem Bůh řekl, že je dobré. Milovat tedy i to i stvoření. Tedy když především milujeme Boha, tak potom milujeme všechno ostatní. Skrze Ducha Svatého, jak jsme četli v úvodu dnešního bohoslužby, je vlita láska Kristova do našich srdcí. Pokud funguje tato spojnice lásky, tak se to potom projevuje i směrem k druhým. Někteří se bojí mít rádi cokoliv v tomto světě, aby snad tím neurazili Boha. Vydávají svoji odtažitost za projev lásky k Bohu. A mohl jsem se setkat mnohokrát s tímto postojem. Říct, jak to všechno není důležitý, já chci mít dobrý vztah s Bohem a vlastně jednají v nelásce a mají pocit, jako kdyby láska k Bohu je vykoupila z té lásky ke světu. Někdy, když se něčeho vzdáme, ano, může to být vyjádření lásky, když se vzdáme svých zájmů, svých práv, nároků. Ale také je vyjádřením lásky, když přijmeme něco jako dar milujícího Boha, abychom se z toho radovali. A je vyjádřením lásky, když tou láskou, kterou miluje Bůh svět, milujeme i my druhé. Láska k Bohu nás učí milovat všechno stvořené, které zde bylo stvořeno pro člověka. Učí nás milovat, co sám Bůh miluje a řekl o tom, že je to dobré. To je jedna z věcí, kterou bych byl rád, kdybychom si zapamatovali. Luther ve vztahu ke své manželce jednou pronesl obavu, jestli mu někdy není Kateřina bližší než Kristus. Myslím, že leckteré křesťanské manželství by si mělo z tohoto v obou směrech vzít po naučení. Jednak, aby láska k Bohu byla skutečně na tom prvním místě, ale také z toho druhého, abychom měli takové vztahy v rodinách a se svými partnery, aby jsme se tohoto museli obávat. Takže určitě Luther pozbuzuje k veliké lásce k Bohu a přesto zároveň vyjadřuje tuto svoji obavu. Druhou spojnici, o které bych chtěl mluvit, je právě ta spojnice mezi námi a lidmi. Pán Bůh nás vede k tomu, abychom drželi pohromadě. Luther na několika místech bojoval proti takové sebelásce, kterou je třeba nahradit láskou k bližnímu. Luther napsal, člověk miluje zvráceným způsobem sám sebe a pouze sebe. Tuto zvrácenost nelze dát do pořádku, leč by člověk na své místo postavil bližního. Já bych zde možná nemluvil jenom o náhradě, ale možná by se dalo přesně říci rozdělit se rovným dílem o lásku k sobě a s druhými. Kde přijímáme lásku, vnímáme lásku, kterou ale nemáme brát jako kořist, ale máme ji dávat druhým. A myslím si, že to je důležité, protože člověk, který by neměl rád sám sebe, těžko bude nebo nebude přijímat lásku ve svém životě, tak těžko lásku bude dávat druhým lidem. Láska je východiskem. Vlastně člověk je schopen milovat druhého jenom natolik, kolik sám tu lásku přijímá. A můžeme mluvit o tom, že láska není jenom přikázáním, jako to mluvil Pán Ježíš, kdy nám přikazoval, abychom milovali Boha a bližního. Ale láska je především darem, který nám Pán Bůh dává. Stejně jako Augustina i apoštola Pavla, tak je pro Lutera východiskem křesťanského učení i života právě láska. Luther řekl, pouze láska je cnost a plodí všechny ostatní cnosti. A Pavel píše na jednom místě, že vlastně láska je tím poutem dokonalosti, která všechno spojuje, všechny ty ostatní cnosti v jedno. Luther se také vyjádřil ve stavu lásky a nařízením, když napsal, láska a těžkosti přemohou každé nařízení. Možná nás zde na první poslech již zaujme zvláštní spojení právě lásky a těžkosti. Láska některé těžkosti pomáhá překonat. Sami víme, že jiné těžkosti láska sebou zase nese, ale nakonec nás spoustu těžkostmi vychovává k tomu, abychom rostli do podoby Krista. Nakonec to byla láska Kristova, která skrze utrpení přemohla moc zákona a smrti i v nás. A vlastně v Ježíši Kristu vidíme toto spojení utrpení a lásky. Pán Bůh nás tak miloval, Kristus nás tak miloval, že šel kvůli nám na smrt. Vytrpěl veliké trápení za nás, abychom my mohli mít život. A vidíme to potom i třeba v rodinách, v mateřské lásce, na mnoha místech, kde láska vede člověka k tomu, že vydrží velké utrpení. A přemáhá mnohá nařízení, oblomí neoblomné srdce. Vědomí Boží lásky, kterou nás Bůh miluje, je ohromný zdroj energie pro naši službu, pro křesťanský život, pro lásku k druhým. Tak tomu bezesporu bylo v případě apoštolů Martina Lutera, ale tento zdroj neztratil nic na své síle ani dnes, kdy se setkáváme se změněnými životy, které tato láska působí. Kdy úzkostlivý strach mohl být přetaven skrze lásku v nadějnou jistotu víry. Martin Luther a tímto citátem chci uzavřít, na jednom místě napsal, řekl, Bůh je rozpálenou pecí plnou lásky. Kéž tato věta je takovým motivem dnešního uvažování. Bůh je rozpálenou pecí plnou lásky. Tak toho Martin Luther poznal ve svém životě a tak toho nám představuje a tak toho můžeme poznávat i my. Od této pece může zahořet každý, kdo se k ní zahoří, kdo se k ní přiblíží. Můžeme zahořet novou láskou. A každý, kdo takto zahoří, se může stát tím, kdo zase zapálí další a další, aby zapalovat druhé. Když Luther vyskl tento výrok, byla rozpálená pec tím vlastně největším známým zdrojem energie. Možná dnes, kdybychom o tomto výroku uvažovali, tak by Martin Luther řekl, že Bůh je nukleárním reaktorem plným lásky. Teď chtěl vyjádřit, že to je ohromný zdroj, veliký zdroj energie, který je téměř nevyčerpatelný. A v případě Boha je to ten nevyčerpatelný zdroj, z kterého můžeme i my čerpat. Můžeme se stát tou pomyslnou, dneska známou powerbankou, tedy zdrojem energie, který máme vždy při sobě a od kterého si můžeme nabít třeba mobilní telefon. A můžeme se stát tím zdrojem, po kterého se vlastně nabíjí další a další lidé. O této lásce, která zapálila nejeden život, je vlastně dnešní kázání především. Sám Luther by totiž protestoval, aby on byl tím centrem našeho uvažování. Ale sám bych chtěl, aby když o něm hovoříme, právě jsme uvažovali o této veliké boží lásce, kterou nás Bůh miloval. A sám, a tím uzavřu úplně tím posledním citátem, kdy říká, prvním a největším skutkem lásky je to, co má dělat křesťan, když uvěří, aby přivedl také ostatní lidi k víře, tak jako k ní přišel on sám. Tak on sám by byl rád, kdyby právě tento odkaz dál pokračoval v nás a i my jsme mohli tuto lásku, tento oheň předávat druhým všem kolem nás. Takéž Pán Bůh je tou ohnivou pecí plnou lásky v našem životě a kéž my se staneme tím hořícím keřem na poušti, který hoří, ale neskoří a skrze který ostatní lidé uvidí tuto velikou boží lásku. A teď bych chtěl nás všechny pozvat k tomu, abychom, než se půjdeme modlit, zaspívali tu píseň, kterou Martin Luther měl nejraději hrát přepevný.